Кутман кеч угарман, сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсаловдун маек учурунда мугалимдер тууралуу айтканы коомчулукта талаш талкуу жаратты. Бир топ мугалим Байсаловду азыркы айлыкка мектепте иштеп көрүүнү сунушташты.
Кандай бир деңгээлде жемелебестен эле мугалимдин иш мөөдөлүгүн баалоонун эффективдүү механизмдерин иштеп чыгыш керек да мамлекетче.
5 лицензияны бекер алышкан атайын кызмат жетекчиси Долпранкенин казган кытайлык компания тууралуу айтты.
10 миллиард доллар тегерегинде. Мына Долпрандын баасы. А мамлекетке бир сом түшө элек аны.
Бириккен улуттар уюмунун маалыматында жер планетасынын 40% каянты топурагын жоготуп, деградацияга учураган. Бул процесс Кыргызстанда да жүрүүдө, алдыдагы жарым саатта эксперт менен маекте сунуштайбыз. Эфирде сиздер менен мен Кангүл Элкеева болом. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Киев жапырт аткылоого калды, киши өмүр кыйылды. Орусиянын армиясы 29 ноябрга караган түнү Украинанын борбор калаасы Киев жана Киев облусу Днепр жана Харьков аймактарын ракета жана учкусуз учактар менен жапырт аткылады. Негизинен Киев шаары жана Киев облусу бутага алынды. Соңку маалыматтарга караганда кеминде 3 киши каза болуп, ондогону жарат алды. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия 36 ракета жана дээрлик 600 дрон учурганын билдирди. Анын айтымында негизинен энергетика жана башка жарандык инфратүзүм бутага алынды. Бир канча үй зыян тартып өрт чыкты. Киевтин өзүндө эле 2 киши каза болду, кеминде 10 киши жарат алды. Орус армиясынын чабуулунан улам Киевде Харьков шоссесинде каттам тосулду. Борбор калада жана облуста 100 миңдеген тургун убактылуу жарыксыз калды. 29 ноябрда Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоонун алдындагы үгүт өнөктүгү токтоп, жымжыртык күнү өтүдү. Мыйзамга ылайык, шайлоо алдында үгүт иштери добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда токтотулат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, жымжыртык күнү мыйзам бузууларды алдын алуу максатында 10 000 ашык укук коргоо органдарынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоодо мыйзам бузду деген негизде 6 талапкерди буга чейин жарыштан четтеткен. Мындан тышкары 30 талапкердин өзүнө жана өкүлдөрүнө эскертүү берилди. БШКнын маалыматына караганда 467 талапкер жалпысынан катталган болсо, анын 461 шайлоого катыша алат. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоого 58 өлкөдөн 788 байкоочу көз салат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. БШК акыркы жолу 25 ноябрда Индия, Азербайжан, Индонезия, Түркия, Өзбекстан жана Венгриянын байкоочуларын каттаган. Мындан сырткары өлкөдөгү шайлоо өнөктүгүнө көз салуу үчүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму узак мөөнөттү 30 байкоочу жөнөткөн. Ошондой эле бир катар өлкөлөрдүн, Кыргызстандагы элчиликтердин, Орусиянын коомдук палатасынын, КМШнын байкоочулар миссиясынын, түрк мамлекеттер уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун өкүлдөрү байкоо салат. 29 ноябрда шайлоо тилкелеринен сырткары добуш берүү жүрүп жатат. Жалпысынан ага өлкө боюнча жаш курагы, майыптыгы жана ден соолугуна байланыштуу 10 300 ашуун арыз келип түшкөн. Шайлоо 30 ноябрда өтөт. Ал ортодо Бишкек милициясы добуш сатып алууга шектелип шайлоодон четтетилген талапкердин жакындары кармалганын 29 ноябрда билдирди. Буга чейин алар издөөдө экени кабарланган. Маалыматка караганда тергөөдө пара берүүнү Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкердин жакын туугандары уюштурган. Милиция бул факты боюнча шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Тергөөнүн жүрүшүндө шайлоочуларды кийин сатып алуу үчүн 360 000 сом которулганы документ менен тастыкталган деп айтылат милициянын маалыматында. Мурдагы талапкердин 37 жана 27 жаштагы эки тууганы 23 декабрга чейин убактылуу кармоо жайына камалды. Алардын жакындары жана адвокаттары комментарий бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы 27 ноябрдагы отурумунда Жогорку Кеңешке шайлоого Бишкектеги 22 шайлоо округунан депутаттыкка талапкер Лера Конованы жана 24 округдан талапкер Гүлназ Халилованы кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Орусиянын юстиция министрлиги эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун жагымсыз уюмдардын катарына кошту. Бул тизмеге кирген уюмдардын ишмердүүлүгүнө аралашкандарга административдик жана кылмыш жоопкерчилиги каралган. Human Rights Watch уюму 1978 жылдан бери 70 ашуун өлкөдө адам укуктарынын бузулушуна байкоо салып келет. Роскомнадзор 2022 жылы башкы прокуратуранын талабы менен уюмдун сайтын бөгөттөгөн. Аталган мекеме уюмдун сайтында Украинадагы согушка байланыштуу такталбаган маалымат бар экенин жүйө келтирген. Аталган уюм Украинада орус армиясынын соккусунан каза болгон жакын тургундар жана орусиялык аскерлердин аракеттери тууралуу жазган. Ош шаарындагы Тешикташ базарынын айланасындагы үйлөрдү бузуу иштери токтотулду. Бул тууралуу президенттин тапшырмасы болгонун 28 ноябрда Ош мэриясы кабарлады. 25 ноябрда базардын жанында жайгашкан Алымбек Датка дарегиндеги үй бузула баштаган. Мэрдин биринчи орун басары Аделет Шашыналы уулу жеринде жашоочулар менен жолугушуп түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Турак жайдын бузулган чатырын мэрия оңдоп берет. Мэрия бул үйлөрдү бузууга тиешеси жок экенин, аны турак жайлар жайгашкан жерге ээлик кылган Нуркул Шырдаков аттуу жаран буздурганын жер 1999 жылы Ош шаарынын мамлекеттик администрациясынын токтому менен Шырдаковго жеке менчикке берилгенин маалымдады. Үй бузулуп жаткандар тартылган тасма социалдык тармакка жарыяланып, коомдо чоң талкуу жараткан. Ушул жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн azattik.org сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк таап окусаңыз болот. Эми берүүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсаловдун учурдагы мугалимдердин 15-20% жумуштан кетирүү зарылдыгы тууралуу маеги коомчулукта талаш талкуу жаратты. Өкмөт өкүлүнүн мындай билдирүүсүн сындап, жер жерлерде мугалимдердин жетишпестигин айткандар чыгууда. Агартуу тармагындагы эксперттер азыр иштеп жаткан мугалимдерди колдоп, шыктандыруу зарылдыгын белгилешүүдө. Кененирээк кийинки радио баянда. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов Номад телеканалына берген маегинде өлкөдөгү билим берүү боюнча суроого жооп берип, азыр мектептер терең кризисте экенин, мугалимдер өзгөрүшү керектигин айтты. Ал алсыз звено делген 15-20% ашык мугалимдерди аныктап, аларды жумуштан кетирүү тууралуу министр Догдургул Кендирбаева менен сүйлөшкөнүн билдирди.
Вчера у меня разговор был с министром Кендирбаевой. Я от неё потребовал.
Мен министр Кендирбаева менен кече жолугуп сүйлөштүм. Мейли аттестация кылабы, баа коебу, эң алсыз звено катары 15-20% ашык мугалимдерди аныктап, аларды кетиргиле деп айттым. Ооба, мугалимдер жетишпей жатат. Бирок биз көчөдөн эл арасынан тандап, ошол эле мурдагы журналисттерди эң жакшы айлыкка чакырабыз. 50-60 миң сомго келишет алар. Ал эми жакшы мугалим миңдеген адамдарга канат байлап, миңдеген адамдын жашоосун өзгөртөт. Жаман мугалим жакшы окуучунун да канатын кыркып, сындырып, бузуп салат.
Испортить, искалечить. Так вот, вот мы вот должны избавиться от вот этого плохого дна.
Өкмөттүн социалдык блокту караган өкүлү Эдил Байсалов билим берүү тармагындагы жалпы жасалып жаткан реформалар, 12 жылдык окуу тууралуу сөз кылып, мыкты деген мектептер дагы кризисте экенин, окуу программалары, методология, философиясы мугалимдер өзгөрүшү керектигин айтты. Байсаловдун айткандары коомчулукта талаш талкуу жаратып, түрдүү пикирлерге жем таштады. Агартуучу Асылбек Жоданбеков Байсаловдун айтканы мугалимдерге орой тийгенин белгилеп, билим берүү тармагын өнүктүрүү чукул чечимдер менен эмес, системалуу жана илимий жактан талданып, ошого негизделген аракеттердин негизинде жасалышы керек деп эсептейт.
Билим берүү секторунан эмес, көп секторда мындай мыктылар да болот, кыпчылып жүргөндөр да болот. Мындай орой формада айткандыгы менин оюмча мындай мамлекеттик этикага дагы, анан бүгүнкү күндөгү мындай агартуу секторуна дагы бир аз орой тийген пикир болуп калды. Албетте, негизинен өзү мындай кандай бир деңгээлде жемелебестен эле бүгүнкү күндө мугалимдин ишмердүүлүгүн баалоонун эффективдүү механизмдерин иштеп чыгыш керек да мамлекетче. Түркияда мисалы үчүн билим берүүнү педагогикалык факультеттерди бүткөндөн кийин мугалимдикке тапшыруу боюнча атайын сынактар өтөт да. Ушул сыяктуу бир мугалимдин квалификациясын көрсөткөн так бир көрсөткүч болуш керек.
Жылдын мыкты мугалими республикалык сынагынын 2025 жылдагы жеңүүчүсү Элизат Асанова мамлекеттин колдоосу болуп, шарт түзүлмөйүн мыкты кадрларды кармап калуу бул тармакта кыйын экенин ырастоодо. Ал мугалимдерди колдоонун бир нече жолун сунуштады.
Азыркы учурда мугалимге жогорку маяна керек, анткени мыкты мугалимдер, өзгөчө агайлар ишти таштап кетүүгө мажбур болуп жатышат да, анткени үй бүлөсүн мугалимдин айлыгы менен багууга мүмкүн эмес болуп жатат. Айлыкты баарына бирдей төлөй, балким жакшы иштегендерге бир премия берип, же наам берип, же даража берип, бир шыктандырып, кызыктырып турбаса болбойт. Чыгармачыл мыкты мугалимдер болот. Ошонун арасында келди-кетти мугалимдер болот да. Ошол экөөнө тең бирдей эле айлык төлөнүп жатса, бара-бара мугалим бааланбаганын көрөт дагы, анан өчүп башташы мүмкүн да.
Кыргызстандагы алгачкы эксперименталдык гимназияны түптөгөн эмгек сиңирген мугалим Капыр Мадаменов оголу окуу жайларда мугалимдерди даярдоонун сапатын күчөтүүгө көңүл бурууга чакырды. Ошондой эле учурда иштеп жаткан мугалимдердин педагогикалык чеберчилигин, окутуу жөндөмүн арттыруу зарылдыгы эсептейт.
Сабактардын өтүлүүсү жогорку окуу жайларда амалияттык практикалык жагына маани берүү, өзгөчө методика менен психология сабагын күчөйтүрүү, студенттердин өзгөчө магистратурага өткөндө реалдуу сабакка катышуусуна жетишүү керек. Чоң көйгөй болуп атат. Анан жогорку окуу жайларга бая балы төмөн болгон абутуренттердин өтүп калуусуну дагы көзөмөлдөп маани берүү керек.
Байсаловдун айткандарына журналисттер союзунун төрагасы Илиязбек Балташев сын айтып, мындай үстүртөн ашкере текебер билдирүүлөр эки тармактын тең абийирдүү адистерине карата сый урматка каршы келет деп жазды. Социалдык тармактарда Байсаловдун айткандарын кубаттап, өз сабагын толук түшүнбөгөн чала сабат мугалимдерден арылуу керектигин жазгандар да болду. Мындай талкуудан кийин Эдил Байсалов Facebook аркылуу кайра жооп берип, ал алсыз звено тууралуу сөз болгонун жазды. Ал мугалимдерге талап күчөй турганын билдирди. Соңку расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 2400 мектеп бар, анын 2200 мамлекеттик, калганы менчик. Аларда 1,5 миллиондон ашуун окуучу билим алат. Аймактарда албаганда Бишкектеги мектептерге 500 жакын мугалим жетишпейт. Агартуу министрлигинин маалыматында физика, математика, химия предметтеринен сабак берген мугалимдер жетишсиз. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кеминдеги долпран кенин казууга берилген лицензиялардын чоо жайы териштирилип жатканын, убагында алар арзан сатылып кеткенин билдирди. Ал бул тууралуу 27 ноябрда кеминде тургундар менен жолугушууда айтты жана кен тармагына көзөмөл күчөтүлөрүн эскертти. Ушул аптанын башында аталган кенди иштеткен кытайлык компаниянын башчысы Кытай жараны кармалган, атайын кызмат ал ири өлчөмдөгү зыян келтирүүгө шек саналып кармалганын, атайын түзүлгөн комиссия бир катар мыйзам бузуу фактыларды аныктап чыкканын кабарлаган. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы даярдаган баяндан угуңуз.
Силердин оюңар боюнча кандай? Баарын ошолор токтотуп иштетпейли деп атасыңарбы?
Ошол же
Камчыбек Ташиев чоң кеминдиктер менен өткөн айда жолуккан. Ошол жерден билим берүү тармагынын ардагери Улан Сокеев жергиликтүү тургундар экологияга, жашоочуларга зыяны тиет деген негизде кеннин казылышына каршы экенин айтып, ишти токтотуу тууралуу Ташиевден жардам сураган.
Кытай фирмасы Далпран деген тобуркасына кен ачкан атат. Тобурка ачып атпайбы, күнгө айлатып атат. Мунун чокусунун баары мөңгү. Ушул мөңгүлөрдүн эрип кетүү коркунучу дагы бар да бизде. Дагы бир коркунуч бул жерде токойлор. Чытырман токой 100 километрден ашып созуп жаткан чытырман токой карагай чер. Ушул карагай черлер дагы жок болуп кетеби деп биз тынчтанып атабыз да жерибиздин чындыгында. Анан эң негизги коркунуч бизде оореке 1911-жылы катуу жер титирөө болгон. Бир айылды басып алган тоо. Анан көп киши жабыртаткан да. Ушундай сейсмикалык зона бул өтө коркунучтуу зона болгондон кийин эртең күнү кайталанып кетсе кандай болот? Анан бул жерге келип алар фабрикасын анан кийин муз актарышы сайын курабыз деди да. Бирок ушул эгерде жанагындай сейсмикалык зона болгондон кийин жер титирип кетсе эмне болот? Ушу фабрика мисалы үчүн бузулса, анткени могу суу биздин суу, мына чоң менен дарыясы бүткүл ушул сарайжын чүйдү багып атат чындыгында чүй суусу менен кошо. А эгерде суу булганса анда эл дагы жабырып тартат.
Атайын кызматтын төрагасы бул кенге берилген лицензия кен казган компаниянын иши текшерүүлөрүн убада кылган. Бир айдан кийин 24 ноябрда улуттук коопсуздук комитети долпуран алтын кенин иштеткен кытайлык компаниянын башчысы ири өлчөмдө зыян келтирүүгө шек саналып кармалганын билдирди. Бул кенге байланыштуу түзүлгөн комиссия бир катар мыйзам бузуу фактыларын аныктап чыкканын маалымдады. Амчиекташев 27 ноябрда Гемин шаарында долпуран кенин айланасындагы соңку кырдаал тууралуу маалымат берди. Анда бул кенди иштетүүгө убагында лицензиялар дээрлик бекер берилгенин колдонгулго өтүп кайра кымбат сатылганын маалымдады. Кенди казуу же биротоло токтотуу чечими азырынча кабыл алына электегин билдирди.
Долпуран кенини 5 лицензияны мамлекеттен бекер алган убагында мамлекеттен 1% үлүшү жок ушул жерде. Башкаларга 32 миллион долларга сатып кеткен. Биз азыр аныктап атабыз, 5 лицензиянын тегерегиндеги биздин жер кен байлыктарыбыздын баасы 10 миллиард доллардын тегерегинде. Мына долпурандын баасы. А мамлекетке 1 сом түшөт эле али. 1 сом пайдасы жок. Казылып талкаланып атат. Тоолорубуз талкаланып атат. Мыйзамсыздыгын алынтыктадык булардын. Ошонун негизинде азыр башкы директору камакта отурат. Муну менен токтоп калбайбыз. Биз бул долпуранды эгер мамлекетке пайдасы тийсе, ошол 10 миллиарддан кайсыл бир чоң бөлүгү мамлекетке пайдасы тие турган болсо иштетебиз. Тийбей турган болсо иштетпейбиз.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Азаттыкка долпуран кени тууралуу маалымат берди. Ага ылайык, бул кенди иштетүүгө лицензия 2008 жылы ТК Георесурс компаниясына берилген. 2021 жылы аталган фирманын кайрылуусунун негизинде лицензия Гемин Ресурс Групп фирмасына өткөн. Бул компания 2023 жылы 20 жылга, тактап айтканда 2043 жылга чейин кенди пайдалануу укугун алган. Министрлик учурда бул компанияга бардык уруксат документтери берилгенин жана коомдук угуулар өтүп жатканына байланыштуу ген казылай электегин айтып жатат. Расмий маалыматка ылайык, долпуранда болжол менен 5 тоннадан ашык алтын, 12 тоннадан көп күмүш жана 8,5 тоннадай жез бар. Долпурандын маселеси буга чейин жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Парламенттин буга чейинки чакырылышынын депутаты Балбак Түлөбаев президент Садыр Жапаровго кайрылып, кенди иштетүүгө берилген лицензияларды кайтарып алууга чакырган. Буга чейин жергиликтүү тургундар бир канча жолу нааразылыгын билдирип, бийлик башчыларына кайрылып келген. Чоң Эмин айылдык кеңешинин төрагасы Адилет Эдилов эл кендин ачылышына каршы экенин айткан.
Биз каршыбыз, кастырбайбыз. Аякта ак илбирс байырлап атат. Аякта биздин жаныбызда эле чектеш природный паркыбыз бар, туристтер менен оокат кылып атабыз. Колдон келсе ушул жашыл мураска тийбей эле койсок деп элдер суранып атышат. Чүй суусун дагы ошо ортобузга суу агат. Ошо сууга мини гестерди салып берсеңер деп өтүнүп атат да.
Долпурандын айланасындагы окуялар, дегелеген тармагындагы маселелер тууралуу талкууга жем таштады. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев бул тармакка көзөмөл күчөтүүлөрүн айтып жатат. Ал 27 ноябрда Гемин шаарына барганда жыл башынан бери эле кенге берилген 200 лицензия мамлекетке кайтарылганын айтты.
Бул жактан дагы биз чоң жумуштарды жүргүзүп атабыз. Бул маселелер боюнча акыркы эле 2025 эле жылы 200 жакын лицензияны кайтарып алдык. Биздин экологияны талкалаган компаниялардын баарын текшерип чыгып 100 миллион доллардан ашык акчасын төлөттүрдүк. Көптөгөн ишканалар азыр токтоп турат. Биз айтып атабыз, пайдаңар тийбесе дагы зыяныңар тийбесин деп атабыз. Бизге алар иштеп өздөрү айлык таап байып кете берип, анан бизге зыян тийип калган кен байлыктын кереги жок деп атабыз. Биз колубуздан келбесе кийинки муун ишетер. Бирок талап тоноого, талкалоого биздин байлыктарыбызды бекер алып чыгып кетүүгө жол бербешибиз керек.
Тоо кенчилер бирлигинин жетекчиси Дүйшөнбек Камчыбеков ген казуу иштетүү такай эле маселе көйгөй менен коштолуп келгенин белгиледи. Бул тармактагы маселелерди чечүү үчүн геология менен тоо кен тармагы өзүнчө бөлүнүшү керек деп эсептейт.
Тоо кен тармагы мисалы бюджеттен бир да тыйын албайт, бирок экономикага чоң салым кошот. Онайын жыйынтыгы менен эле 42 миллиард сом бюджетке түшүптүр, жылдын жыйынтыгы менен 50 миллиард түшөт депчи, ошондой немелер бар да, божомолдор бар. Анан ошол эле негиз мезгилде экинчи жагы ошол көйгөйлүү маселелер жарылат. Экологияга тиешелүү, ошо жергиликтүү жашап аткан адамдар менен ошо компаниянын ортосунда тил табышпай келишпестиктер, жанагы социалдык пакет сыяктуу нерселердин чечилиши кандай жолго салынып атат. Ал кенди иштетип атканда пайдасы барбы, ошончолукча пайдасы жокпу деген суроолор такай эле ошол кен иштеткен жерлердин баарында эле пайда болуп келатат да. Бул эми Камчыбек Ташиев барып көрүп тапшырма берилгенден кийин жазалды бул иштер деп жыйынтыкталып атат деп айтсак болот. Эмнеге ошондой текшерүүлөр баргандан кийин анан тиешелүү адистер иш алып барыш керек да. Мунун дагы бир биз айтып келебиз, көйгөйлүү себептери бар да. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2000ден ашык ар кандай кендин түрлөрүнө лицензиялар берилген да. Ал эми министрликте мисалы алтынды кошуп цветной металлдар деп коелу, ошолорду тескеген 1 HPC кадис, көмүр жактарын тескеген 1 кадис, Анан алар чындыгында кантип жетишет? Министрлик бүгүнкү күндө экология маселесин дагы тескеп калды, технический надзор деген маселени да тескеп калды, геологияны дагы, горнодобывающий промышленностун дагы, анан эми акыркы убакта тиги смог менен эле занимайся этип калды, мисалы үчүнчү. Ал деле маселе чечилбей атат, мусора перерабатывающий заводдор менен алектенип калды. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул геология менен тоо-кен тармагын өзүнчө бөлүш керек. Күчтөп коңшу өлкөлөрдөй болуп, ошол Өзбекстандай кылып министрлик деңгээлге чейин жеткириш керек.
Жергиликтүү тургундардын буга чейинки бир канча жолку каршылыгына, нааразылыгына карабай, быйыл Нарын облусундагы Солтон Сары кенениндеги Бучук тилкесин Кытайлык компания иштете баштаган. Бул фирма элдин экология жайытка байланыштуу нааразылыгынан чыр чатактан улам 2019 жылы жабылган. Бирок Кытайлык ишкана лицензиясын 2022 жылы кайтарып алган. Анда президент Садыр Жапаров Бучукка барып, ген казуудагы экология маселелерине өзгөчө көңүл бурууларына убада кылган. Президенттин ошол кездеги басмасөз катчысы генге барчу жол эбак салынып бүтүп, фабриканын курулушу жарамдап калганын, андан ары жер кыртышын бузбоо шарты менен генди иштетүүгө уруксат берилгенин айткан. Ошондой эле генди иштетүүдө цианид колдонулбасын, алтын кара балтада финаждала турганын жазган. Мамлекеттин үлүшү дагы болорун белгилеген. Компаниянын өкүлдөрү мамлекеттин үлүшүнө байланыштуу маселе завод толук ишке киргенден кийин чечилерин билдиришкени менен бул кенде мамлекеттин үлүшү болобу же жокпу деген маселе ошол боюнча ачык калган. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Бириккен улуттар уюмунун маалыматында жер планетасынын 40% аянты топурагын жоготуп, деградацияга учураган. Бул процесс Кыргызстанда да жүрүүдө. Эксперттер соңку кезде жайыттар жана айдоо аянттары асылдуулугун жоготуп, такырайып бараткан белгилешет. Окумуштуулар топурак абага зыяндуу газдарды чыгарбай кармап турган кабык экенин айтышат. Топурак кантип пайда болот? Аны кантип сактоо керек? Түшүмдү кантип мол алыш керек? Бул суроолорго топурак таануучу адис биолог Таалай Мамбетов жооп берет. Аны менен кесиптешим Санжи Туйтунова маектешти.
Таалай мырза, айта кетсеңиз, топурак таануу адистери кимдер? Алар эмне иш кылат? Өз ара ичинен да бөлүнүшөт турбайбы бир нечеге?
Негизи ооба, топурак таануу же болбосо орусча айтканда почвовед деп коет. Топурактын жалпы структурасын, түзүлүшүн, ичине кирген баягындай элементтерди жалпы эле топурак жөнүндө жалпы эле илимди изилдеген адистер да. Албетте алар ичинен бөлүнөт да.
А сиздики кайсы багытта?
Меники жалпысынан физиология, өсүмдүктөрдүн физиологиясы да. А бирок ошол физиологиясынын ичинде өсүмдүктү топурактан бөлүп алып кароого мүмкүн эмес да. Албетте топуракты баары деле изилдейсиң, баары деле карайсың да. Акыркы убакта көбүнчө фокус бурган жерим бул топурактагы көмүртек да. Органикалык көмүртек деп коет. Азыркы аябагандай актуалдуу маселелердин бири ошол жакка көп изилдөөлөрүмдү кылып аткан учурда.
Көмүртекпи же көмүр кычкыл газыбы?
Жок, көмүр кычкыл газы деген бул ошол мисалы өсүмдүктөргө керектүү компонент да, өсүп өнүгүү үчүнчү. Ошонун ичинде көмүртек, бирок көмүртек албетте көмүр кычкыл газы формасында да. Бирок жалпысынан көмүртек деп коет, топурактын көмүртеги деп коет да. Ал өз ара органикалык жана органикалык эмес болуп бөлүнөт, бирок көбүнчө ошо органикалык көмүртек деп изилдейбиз да анчы.
Негизи биз топуракты мындай чаңдай эле карап коебуз да. Бир сантиметр топурактын пайда болушу үчүн мисалы канча жыл кетет? Топурак эмнеден пайда болот?
Албетте бунун астында же болбосо артында көптөгөн процесстер жатат. Негизи топурак бул эки компоненттен турат десек болот. Биринчиси бул тирүү жана экинчиси жансыз да. Козугарындар, жөнөкөйлөр өзлөрүнүн жумушун баштап, анан бетинде курт, кумурска, микроорганизмдер пайда болуп, алардын чириндилерин, баягы калдыктарын иштетип, анан жана өсүмдүктөрдүн пайда болушуна өбөлгө түшөт да. Анан жалпысын айтканда бул биология менен геологиянын ортосунда пайда болгон зат да топуракчы. Бул бир сантиметр деп атпайсызбы? Бул баягындай аябагандай кызык суроо. Мисалы бир сантиметр топурак баардык жерде бирдей убакытты албайт да. Мисалы Кыргызстандын эгер эмесин алсак, шартын алсак, биз тоолуу мамлекетпиз, чөл, жарым чөл деген эмеге киребиз да, зонагачы. Биз жакта негизи эле топурактын пайда болуусун көбүрөөк убакыт алат да, узагыраак. Бизде шарттарда бир кем дегенде эле 100 жыл керектелет бир сантиметр топурактын пайда болушуна. Мисалы жанагындай чөл аймактарда ал 300 жылга чейин алышы мүмкүн да убакыт. Ал эми тропикалык жанагындай жаратылышы жанагындай бай жерлерде жана процесстер тезирээк жүрүчү шарттарда ал орто эсеп менен 50-60 жылды кемдегенде эле убакыт алат да, 1 сантиметр топурак.
Бул жана жунгли токойлор өскөн жерлер.
Тропикалык шарттарда ысык жанагындай нымдуу органикалык заттар батыраак чирип, батыраак ажыраган шарттарда да. Көбүнчө топурактын үстүңкү бети бул жана гумус деп коебуз. Бул ошо органикалык чириндилердин, органикалык калдыктардын негизинде пайда болгон катмал да.
Чөп жардын, жалбырак.
Чөп жар, тирүү организмдер бая өлгөндөн кийин баары эле биз ажырайбыз да. Компоненттерге десек, ошол компоненттердин ажыроосуна жараша калат да.
Топуракта 15 же 18 химиялык элемент бар экен да. Анан алар эмне милдетти аткарат?
Табигый топуракта, жаратылыш топуракта болгон элементтер бул жер кыртышына жайгашкан элементтер да. Аларды жалпысынан мисалы 2 чоң топко бөлүшөт. Мисалы макро жана микроэлементтер депчи. Мисалы макроэлементтер балким уккандасар азот, фосфор жана калий деген элементтер болот. Азот, фосфор, калий деген бул эң негизги ушу топурактын түптөлүгөн жанагы түптөлүүсүнө жана ден соолугуна таасир этчү элементтер да, ошолордон турат да. Ошолордун эң биринчи көрсөткүчтөрүнөн мисалы айыл чарба өсүмдүктөрдү өстүрүүдө дагы анализ жүргүзүп ошол элементтердин баягы курамына же болбосо ошол элементтердин баягы көлөмүнө жараша иш кылыш керек да. Андан сырткары микроэлементтер дагы, көптөгөн микроэлементтер бар, цинк, темир, марганец, магний деген сыяктуу элементтер бар. Ал ошо өсүмдүктөрдүн ички кандайдыр бир химиялык процесстеринде олуттуу роль ойногон элементтер болуп саналат да. Кызыктуу факт катары айтып кетсем, мисалы өсүмдүк негизи жерден болгон 2% өзүнүн көлөмүн алат да, жердин топурактанчы. Калган 98% көлөмүн суу, көмүр кычкыл газ жана күндүн жардамы менен.
Зыян келтирбей турган био жер семирткичтер жөнүндө сөз болуп келет эмеспи?
Баарыбыз эле мисалы айыл жергеде өскөнбүз да. Айыл жергеде көбүнчө дасторкондон калган мисалы ошол жер жемиштердин калдыктары, эми башка жерлерди билбейм, мисалы мен өзүмдүн мисалымды айтайын. Биз картошколу, алмаолу кандайдыр бир эмелер калып калса, калдыктар калып калса, аларды жөн эле ыргытып эбей, эгер үйдө мал болсо албетте малга берилет, болбосо жана атайын жерге кичинекей чуңкур казып ошол жерге сактачубуз да. Анан аны үстүн жаап койсоң, бир жылдан кийин ал чирип курт кумурсканын жардамы менен мисалы. Анан жанагындай биогумус деп коет, ошого айланып калат да, же болбосо биологиялык жер семирткич да. Бул бирден бир эмес да, жолу да. Биологиялык жер семирткич бул өзүнөн өзү эле жаратылыштан келген эле затты кайра өзүнө колдонуу да. Анда эч кандай минералдык же башка кошумча сырттан келген химиялык кошумчаларды кошконун кажети жок да, ошону өзүн колдонуу бул.
Бириккен улуттар уюму 2015-жылы топурак жылы деп жарыялаган экен. Анан акыркы маалыматтарды карап көрсөм, жер бетинин 40% деградация болгон. Демек топурагы жок калган деген мааниде да, күрдүү топурагы жок калган деген.
Ооба, туура. Деградация деген бул топурактын өзүнүн баягы асылдуулугун, өзүнүн баягы керектүү касиеттерин жоготуу деген сөз да. Мисалы ал жердин үстүндө эми баягы топурак биз үчүн эмне үчүн керек? Бул топурак деген азык түлүктү алуу, жөнөкөй тил менен айтканда курсакты тойгузуу үчүн колдонулчу инструмент да, топуракчы. Дүйнө жүзүндөгү 95% азык түлүк топурактан келет да. Керек болсо жанагы эт жебеген вегетарианистер үчүн өндүрүлүүчү эт дагы топурактан келет да. Анткени топуракта жанагы чанактууларды өстүрөбүз, анан чанактууларды иштетип туруп, анан ошондон эт алабыз да. Мисалы соя же болбосо төө бурчак болобу, ошолорду иштетип андан кийин эт алабыз да. Бирок канткен күнү дагы топурак жок, биз мисалы жашообуз болбойт да. Деградация деген бул ооба, бул топурактын өзүнүн жанагындай функционалдык касиеттерин жоготуу жана ошонун үстүндө кандайдыр бир өсүмдүктөрдү өстүрүү же болбосо пайда алуусу жок болуп калат да. 40% жакындап калды. Мисалы Кыргызстан боюнча статистиканы алсак, Кыргызстандагы 30% жакын айдоо жерлер азыркы күндө деградация астында да. Ал эми эменин жайыттар болсо 50% ашыгы деградацияга кабыл болгон да азыркы учурда. Эгер бул тенденцияны токтотпосок, анда кийинки бир 20-30-40 жыл аралыгында чын эле чоң көйгөй пайда болот.
Топурак таануучу адис биолог Талай Мамбетов менен кесиптешим Санжи Туйтунова маектештим. Кадырман угарман, ободон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан дагы таба аласыз. Ал эми берүүлөрдүн видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Сайтыбызга баш багып, макала, видео, баяндарды окуп, пикир калтырыңыз, башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Бүгүн берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым. Эфирдик пультта Даниил Дыйканбаев болду. Кийинки эфирлерден учурашканча, сак саламатта туруңуздар.